Алях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. У бібліотеці Свободи 21 стагоддя вийшла чергова книга «Нечакана скарина» Сергія Абламійки. Книга складається з культурологічного есе у 25 частках і авторських інтерв'ю з білоруськими і заміжними науковцями про нові знаходки у скаринознавстві. Книгу можна замовити праз наш сайт на адресі свобода.org. А зараз фрагменти книги. Читає Сергій Абламійко.
На черзі розмова про те, чому Скарина став трубадуром загиблого сослов'я. Францішек Скарина не тільки переклав і видав самі практичні і розповсюджені тексти свого часу. Ён їх прокоментував, каб зробити більш доступними для людей посполітих. Усяго ён опублікував 50 прадмов і 62 пасляслов'ї на тагачаснай беларускай літаратурнай мове. Фразы на кшталт «к пажытку пасполітага добрага», «людзем пасполітым к наученію», «ка всему собору людзей», «для пасполітага добрага» сустракаюцца ў тэкстах Скарыны регулярна. Менавіта «людзем пасполітым» прысвячае ён свае кнігі. Але каго канкрэтна ён мае на ўвазе? Арыстакратаў, шляхту, сялян, гараджан? Адказ на гэтае пытанне просты. Пад людзьмі пасполітымі Скарына разумеў жыхароў гарадоў, мяшчанства, з якога паходзіў сам. Час Скарыны – гэта час паўставання ў Беларусі новай сацыяльнай праслойкі еўрапейскага тыпу – мяшчанства, якое складалася найперш з купцоў і цэхавых майстроў. Гэта было вынікам эканамічнага развіцця беларускіх гарадоў і наступнага надання ім магдэбургскага права. Мяшчанства набывала пэўныя правы, у тым ліку гарадское самакіраванне, свой суд і эканамічную незалежнасць. Усе Скарынавы кнігі выдадзены малым фарматам, каб імі было зручна карыстацца не ў царкве, але найперш у паўсядзённым жыцці. А малая падарожная кніжка і апостал паводле памеру зместу наўпрост прызначаліся для купцоў, якія маглі браць іх сабой у падарожжы. Гісторыкі назвалі мяшчанства трэцім саслоўем, маючы на ўвазе, што яно выйшла на гістарычную арэну ў феадальныя часы пасля шляхты і сялянства. Паўсюды ў Еўропе мяшчанства паўставала ў вострай барацьбе з арыстакратыяй, якая імкнулася захаваць кантроль над феадальным горадам. У заходняй Еўропе мяшчане пра сваю эканамічную моц здолелі дамагчыся палітычных правоў і стаць часткай палітычнага народу той або іншай дзяржавы. У Беларусі ж, якая ў 1569 годзе канчаткова трапіла ў склад шляхецкай рэчы пасполітай, мяшчанству так ніколі і не было наканавана выканаць сваю гістарычную функцыю, ажыццявіць буржуазную рэвалюцыю і стаць галоўным нацыя і дзяржаватворчым чыннікам. У нас адзінай палітычнай клясай і палітычным народам была і да скону дзяржавы засталася польская і спольшчаная шляхта, якая не дала беларускаму мяшчанству палітычных правоў і не дапусціла яго да кіравання дзяржавай, як гэта сталася ў заходняй Еўропе. Беларускае мяшчанства панесла непапраўныя страты падчас вайны з Масковіяй у 1654-67 годах, якую нашы продкі назвалі патопам. Гарады апусцелі і ўжо ніколі не здолелі аднавіцца на поўную сілу. Яшчэ адзін удар ім нанесла паўночная вайна 1700-1721 гадоў. Колькасць насельніцтва, якую Беларусь мела да вайны з Масковіяй у сярэдзіне 17-га стагоддзя, яна здолела аднавіць толькі праз 130 гадоў у 90-е гады 18-га стагоддзя. Закончаная справа задушэння беларускіх гарадоў і мяшчанства была ў самым змрочным стагоддзі беларускай гісторыі, у 18-м. Пасля дзвюх згаданых страшных войнаў у часы шляхецкай анархіі збяднелыя магнаты праз новае ўмацаванне сістэмы юрыдыкаў, зямельных уладанняў у гарадах, пачалі зацягваць эканамічную пятлю на шыі беларускага мяшчанства. А канчаткова яе зацягнулі расейскія ўлады пасля далучэння Беларусі да Расіі. Гарады былі пазбаўленыя магдэбургскага права, мяшчан абмежавалі ў праве перамяшчацца, пашырылі на іх рэкруцкую павіннасць і нават цялесныя пакаранні, якія захоўваліся аж да 1863 году. Цэхі заняпалі і амаль на 100% змянілі этнічны склад, стаўшы габрэйскімі. У гэтай драме беларускае мяшчанства быў і значны культурны аспект. Страта беларускай мовы, вымушаны пераход на польскую мову ў 18 стагоддзі і пачатак русіфікацыі ў 19 стагоддзі. А ў часы Скарыны мяшчанства толькі ўбіралася ў сілу, толькі падыходзіла да свайго ранняга росквіту. Менавіта мяшчане ў тыя часы ўжо мелі раннюю старабеларускую ідэнтычнасць. Гэта яны ўжо называлі сябе русінамі і сярод усіх саслоўяў вялікага княства літоўскага найбольш ганарыліся сваёй рускасцю. Нават пасля забароны ў Рэчы Паспалітай справаводства на старабеларускай мове ў 1696 годзе, Магілёўскі магістрат, напрыклад, яшчэ доўгія гады і ў 18 стагоддзі вёў гарадскія кнігі па-беларуску. Беларускі горад 16-га, пачатку 17-га стагоддзяў уяўляў сабой захапляльную карціну. Пачыналася паўсюднае мураванае будаўніцтва, паўставалі велічныя ратушы і храмы, з'явіліся першыя цалкам мураваныя вуліцы, ішоў бурлівы гандаль на гарадскіх рынках, гасцінныя дамы былі запоўненыя замежнымі купцамі, адбываліся ўрачыстыя цырымоніі ўступлення ў мяшчанскае саслоўе або ў склад цэхаў з абавязковымі прысягамі, экзаменамі на выраб штукаў, грамадскімі вячэрамі, цэхавымі шэсцямі з харугвамі і скрынкамі, у якіх захоўваліся гарадскія і дзяржаўныя прывілеі. Арганізоўваліся таксама велічныя рэлігійныя і прыватныя цырымоніі, парафіяльныя фэсты, вяселлі, хрэсьбіны. Сёння ў гэта цяжка паверыць, але спрэчкі ў беларускіх гарадах у 16-17 стагоддзях вырашаліся ў судах некалькіх інстанцый на падставе статуту Вялікага княства літоўскага і саксонскага права з удзелам сведак, абвінаваўцаў і абаронцаў. Асабліва, калі ведаеш, што ў некаторых суседніх дзяржавах судоў не было зусім. Разбагацелыя купцы і цэхавыя майстры патрабавалі не толькі юрыдычных і эканамічных правоў, яны адстойвалі свае нацыянальныя і рэлігійныя правы. Выказнікам культурных інтарэсаў новапаўсталага беларускага мяшчанства, людзей паспалітых, і быў Францішак Скарына. Яго дзейнасць стала, на жаль, вельмі ранняй ідэалагічнай і культурнай кульмінацыяй гістарычнага быцця мяшчанства, якое ў Беларусі ў выніку неспрыяльных палітычных умоваў загінула, так і не здолеўшы выканаць сваю гістарычную ролю. Зрэшты, калі паглядзець на месца, якое ў нашым нацыянальным міце займае Скарына, то трэба ў ногі пакланіцца беларускім месцічам. Хоць яны і не патрапілі стварыць мадэрнай беларускай дзяржавы, затое ў асобе і плёне свайго выбітнага вылучэнца заклалі трывалыя асновы беларускай нацыянальнасці. Надышла чарга размовы пра тое, навошта на партрэце Скарыны вышываны ручнік. Як заўважыў прафесар Віктар Шматаў, Скарына на партрэце падае сябе менавіта як пісьменнік і перакладчык. Асветнік сядзіць за невялікім пісьмовым сталом, перад ім адкрыты сшытак, у руцэ пяро. Ён глядзіць направа на невялікі пупітар, на якім ляжыць Біблія. Гэтак зафіксаваны момант працы перакладчыка. Ён глядзіць на першакрыніцу і стварае свой тэкст Біблії рускай. Гэта, на думку Шматава, галоўная ідэя партрэта. Скарына не друкар, не бізнесмен, ён гуманіст, асветнік і нацыянальны дзеяч. Пра тое сведчаць і ягоныя прадмовы і пасляслоўі. Партрэт дае для такой высновы дадатковае і вельмі красамоўнае пацверджанне. Але пакінуў Скарына ў сваім партрэце і дадатковую інфармацыю для нашчадкаў. Усё зробленае ім праменіцца сімвалічным сэнсам, на малюнку няма нічога выпадковага. Стол, за якім працуе асветнік, накрыты не абрусам, як пра гэта пісаў Віктар Шматаў. Стол накрыты беларускім ручніком з вышываным геаметрычным арнаментам. Гэта менавіта полацкі ручнік, І, на мою думку, Скарина змясіў там яго не випадкова, але каб паказаць, хто ён і адкуль. Ручнікі менавіта паўночнай Беларусі мелі кутасікі, не распушчаныя ніткі, але менавіта прывязаныя да палатна кутасікі. У гэтым няцяжка пераканацца, зазірнуўшы ў спецыяльныя выданні, напрыклад, кнігу Вольгі Фадзеевай «Беларускі ручнік». Чвэрць стагоддзя таму гэтая даследчыца падумала і пра ручнік на партрэце Францішка Скарыны. Цытую. «Наяўнасць ручніка, ды яшчэ ў цэнтральнай частцы гравюры, наўрад ці выпадковая. Трэба думаць, што наш славуты першадрукар быў добра знаёмы з культурнымі помнікамі сваёй зямлі, неаднаразова сутыкаўся і з ручніком, найхарактэрнейшым прадметам побытавага мастацтва. Таму тканіна на гравюры сканцэнтравана перадае выразныя рысы беларускага ручніка, ромбагеаметрычны арнамент, скампанаванасць яго ў папярочныя палосы, разбеленасць фонам, доўгія махры на канцах. Тут угадваецца стылістыка вырабаў паўночна-ўсходняй Беларусі, мастацкі канон якіх, устойлівы і яркі, яшчэ сустракаецца на тканінах 19 стагоддзя. Канец цытаты. Няма сумневу, што змяшчаючы на партрэце полацка-віцебскі ручнік, Скарына дадатковы раз падкрэслівае сваё нацыянальнае паходжанне з Полацку. Тут, праўда, прысутнічае нюанс, пра які ведае толькі вузкае кола навукоўцаў. У наш час ужо не ўсе разумеюць, што матэрыяльныя і духоўныя артэфакты этнічнай культуры, выгнаныя з гарадоў чужынскімі ўплывамі, захаваліся да нашых дзён у беларускіх вёсках. У 16-18 стагоддзях беларуская народная культура была больш маналітнай, адрозненні паміж вёскай і горадам былі мінімальныя. Падчас экспедыцыі ў беларускія вёскі навукоўцы знаходзяць і збіраюць артэфакты не вясковай культуры, а менавіта нацыянальнай, якая была ўласцівая і беларускім гарадам да іх поўнай дэнацыяналізацыі ў 19 стагоддзі. Тое, што мы сёння называем вясковай традыцыяй, напрыклад, каляды або валачобніцтва, раней было і гарадской традыцыяй. У 17 стагоддзі кароль сваімі указамі рэгуляваў дачыненне паміж гарадскімі магістратамі або мясцовымі біскупамі з аднаго боку і валачобнікамі або калядоўшчыкамі з іншага. Гісторык музыкі прафесар Вольга Дадзіёмава сцвярджае, што яе студэнты ў нашы дні шырока запісваюць падчас экспедыцыі ў вёсках музычныя канты з полацкага сшытку, які, як вядома, з'яўляецца зборнікам беларускай гарадской музыкі 16-17 стагоддзяў. З прычыны няведання такіх простых этнаграфічных заканамернасцяў сёння ў Беларусі можна пачуць пратэсты супраць выкарыстання нацыянальных строяў і іншых элементаў народнай культуры нават з вуснаў інтэлектуалаў. Вышываны ручнік на партрэце Скарыны, як і гліняны збанок разам з кумпяком і плеценымі корабамі, паказваюць, што раней вёскамі ў Двукоссі былі і беларускія гарады. Дзякуй, Францішак, за гэта.